Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani. Lakini kwanza ni habari za dunia, msomaji wako Harrison Kamau. Wabunge wa chama kinachotawala nchini Uganda wameunga mkono hatua ya rais wa sasa Yoweri Museveni kuwania muhula mwingine tena. Wabunge wa chama hicho wameidhinisha Museveni mwenye umri wa miaka 74 kuwania kiti cha rais kwa tiketi ya chama cha National Resistance Movement bila kupingwa na kuendelea kugombea kiti hicho katika uchaguzi ujao. Endapo Museveni atashinda uchaguzi wa mwaka wa 2021, basi ataendeleza utawala wake na kufikia miaka 40 na kumfanya kiongozi wa muda mrefu zaidi barani Afrika. Wabunge wa chama chake Museveni wanasema huu sio muda wa kumruhusu Museveni, wanaomtaja kuwa kiongozi mwenye maono na mwenye uwezo pekee wa kuunganisha nchi kuondoka madarakani. Museveni anakabiliwa na ushindani mkali kutoka kwa mbunge Robert Changulani, mwanamuziki maarufu Bobby Wine, ambaye pia ametangaza kuwania urais na anayepata ufuasi mkubwa hasa kutoka kwa vijana. Idadi ya watu waliokufa kutokana na kimbunga Idai nchini Msumbiji, Malawi na Zimbabwe huenda ikafikia watu 1,000. Haya ni kulingana na rais wa Msumbiji Filipe Nyusi, aliyenukuliwa na redio inayomilikiwa na serikali ya Msumbiji. Zaidi ya watu 150 wamethibitishwa kufa na mamia hawajulikani walipo kufuatia kimbunga Idai kilichopiga kusini mashariki mwa Afrika, mji wa Beira nchini Msumbiji ukiwa umeharibika kabisa. Timu za uokoaji wakizikiwemo kutoka shirika la Msalaba Mwekundu zimefika katika mji wa Beira kuweza kutathmini kiwango cha uharibifu. Jamie Lesus anayeongoza timu hiyo ametaja hali kuwa mbaya zaidi, akieleza uharibifu mkubwa na kuongeza kwamba 90% ya sehemu iliyokumbwa na mkasa imeharibika kabisa. Umoja wa Mataifa unakadiria kwamba zaidi ya watu 1,500,000 wa Msumbiji, Malawi na Zimbabwe wameathiriwa na dhoruba hiyo. Hali ya dharura imetangazwa kote nchini Zimbabwe. Unaendelea kusikiza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Serikali ya Tanzania imeamurisha kampuni zote zinazochimba madini nchini humo kufunga vituo vya mauzo ndani ya nchi vitakavyosimamiwa na serikali, ikiwa ni mbinu ya kukabiliana na biashara haramu ya madini ya thamani ya juu, hasa dhahabu yanayotoka nchini humo. Vituo hivyo vitatoa fursa kwa wachimbaji madini wadogo wadogo kupata soko maalum linalosimamiwa kisheria ili waweze kuuza madini yao. Kwa sasa wachimba madini wadogo wadogo wanapata changamoto kadhaa kupata mawakala walioidhinishwa na sheria, ambao idadi kubwa wanapatikana katika mji wa Dar es Salaam na miji mingine mikubwa. Taarifa kutoka ofisi ya waziri mkuu inasema kwamba kituo cha kwanza kwa ajili ya kuuza madini kinachomilikiwa na kampuni ya Anglo Gold kutoka Afrika Kusini kimefunguliwa kaskazini magharibi mwa nchi katika mji wa Geita. Tanzania inashikilia nafasi ya 4 kwa utajiri wa madini barani Afrika baada ya Afrika Kusini, Ghana na Mali, na kupata takriban dola bilioni 1.5 kutoka kwa uuzaji wa madini nje ya nchi. Polisi katika mji wa Utrecht huko Uholanzi wanaripoti kwamba watu watatu wameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa kufuatia shambulizi la bunduki katika treni ya mjini karibu na mtaa wenye wakazi wengi. Polisi wanasema helikopta kadhaa zimetumwa katika eneo hilo la tukio ili kusaidia waliojeruhiwa na kutaka watu kuondoka sehemu hiyo ili kutoa nafasi kwa maafisa wa kutoa misaada kuendelea na shughuli zao. Msemaji wa polisi amenukuliwa akisema kwamba wanafanya uchunguzi kuhusiana na tukio hilo wakizingatia kila iwezekanavyo ikiwemo shambulizi la kigaidi, huku waziri mkuu Mark Rutte akisema na wasiwasi mkubwa kufuatia tukio hilo. Vyombo vya habari ndani ya Uholanzi vinaripoti kwamba maafisa wa kupambana na ugaidi wameshika doria katika sehemu ya tukio. Silikuwa ni habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau. Sasa ni wakati wa kuungana na Idli Gongo kwa taarifa kwa kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani tunaangalia tukio kubwa la kisiasa lililotokea nchini Tanzania la aliyekuwa katibu mkuu wa chama cha Civic United Front CUF, Maalim Seif Sharif Hamad, kutangaza kujiunga na chama kichanga cha ACT Wazalendo ambacho kinaongozwa na Zitto Zuberi Kabwe. Katika kipindi hiki chote hii leo tutaliangalia suala hili kwa undani zaidi. Na ninayokaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, kwa undani hii leo kama nilivyokutaarifu, tutatumia muda wote wa kipindi hiki kuangazia jambo ambalo wachambuzi wanaeleza litabadilisha siasa za vyama vya upinzani nchini Tanzania. Leo ikiwa ni tarehe 18 ya mwezi wa 3 mwaka 2019, mwanasiasa mkongwe na mwenye ushawishi wa siasa za Tanzania, Maalim Seif Sharif Hamad, ametangaza kuhamia katika chama kichanga cha upinzani nchini humo cha ACT Wazalendo, ambacho katika bunge la hivi sasa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kina mbunge mmoja tu ambaye anatokea Kigoma mjini na ambaye vile vile ndiye kiongozi mkuu wa chama hicho, Zitto Zuberi Kabwe. Hatua ya Maalim Seif kutangaza kuwa yeye pamoja na viongozi na wanachama wote wanaounga mkono wanahamia chama cha ACT Wazalendo inaelezwa kuwa ni mwelekeo mpya wa kisiasa, hasa kwa vyama vya upinzani nchini Tanzania. Hatua hiyo imekuja baada ya Mahakama Kuu Kanda ya jijini Dar es Salaam kutoa baraka na kutangaza kwamba imeipa baraka hatua ya msajili wa vyama vya siasa ya kumtambua Profesa Ibrahim Lipumba kuwa mwenyekiti halali wa chama hicho. Ikumbukwe kumekuwa na mgogoro baina ya pande ya Maalim Seif Sharif Hamad na vile vile upande wa Profesa Ibrahim Lipumba, akidai yeye ndiye mwenyekiti halali, ila hali upande wa Maalim Seif Sharif Hamad ikieleza kwamba hawamtambui Profesa Ibrahim Lipumba kama mwenyekiti halali wa chama hicho. Ukumbukwe CUF kwa zaidi ya kipindi cha miaka 25, Maalim Seif Sharif Hamad amekuwa katika mstari wa mbele na nembo ya CUF na siasa za vyama vingi nchini Tanzania, na ni mmoja ya wanasiasa wenye heshima za juu kabisa za masuala ya vyama vya upinzani, si Tanzania tu peke yake, hata nje ya Tanzania na Afrika kiujumla. Mimi na mwenzangu Patrick Nduwimana tuliongea na Maalim Seif Sharif Hamad kwa njia ya simu mara baada ya kukutana na wanahabari hii leo jijini Dar es Salaam kutaka kupata ufafanuzi wa tangazo lake la kuachana na chama hicho ambacho amekiunda, amekisimamia, amekitetea na amekipigania kwa kipindi kirefu. Kwanza tukaanza kumuuliza kuhusu mapokezi yao ya hukumu ya mahakama na kumtambua Profesa Ibrahim Lipumba kuwa mwenyekiti wa chama cha CUF.
Sisi siku zote tumekuwa tukisema kwamba tutaheshimu maamuzi ya mahakama. Kwa hivyo tunaheshimu maamuzi ya mahakama. Lakini tunajua kwamba hili swala halikuanza leo. Hili ni swala mikakati, mipango imepangwa na dola, hasa kutumia ofisi ya msajili wa vyama vya siasa, msajili wa RITA, hata bunge, lakini vile vile hata polisi, hata mahakama na wengine. Kwa hivyo sisi tumechukua hilo kwamba sisi tukubali, lakini leo leo tushatangaza tayari kujiondoa kwenye CUF na tunajiunga rasmi na chama cha ACT Wazalendo.
Tufafanulie kidogo, unaposema kwamba kulikuwepo na mkono wa vyombo vya dola unamaanisha nini?
Kwanza, hukumu ambayo imesomwa leo ilikuwa isomwe tarehe 22 Februari, ikaahirishwa mpaka leo. Tulisema siku zile zile kwamba hii maana yake ni nini? Maana yake ni kumpa nafasi Lipumba kwanza abadilishe bodi yake na itambuliwe, na pili kufanya mkutano mkuu fake. Hayo yametendeka. Mahakama ya Tanzania imetoa amri mkutano mkuu ule usitishwe, injunction, polisi ndio mwana kulinda. Kwa hivyo unasema ni kama dola haimu hapa. Hata mahakama haishi.
ni Maalim Seif Sharif Hamad akizungumza nasi. Na tumejitahidi sana kupata upande wa serikali kujibu shutuma za Maalim Seif kwamba dola imehusika kushawishi maamuzi ya mahakama kuu kanda ya Dar es Salaam, lakini hatukufanikiwa. Lakini mgogoro wa chama cha CUF upo siku nyingi na kumekuwa na mvutano wa hapa na pale kufikia hatua ya kuwepo na CUF inayoitwa ya Maalim Seif na CUF inayoitwa ya Lipumba. Nilizungumza na mwandishi wa habari wa Mlimani Television na Radio Amini Mgeni na nikamuuliza, je, historia ya mgogoro huu wa CUF imeanzia wapi mpaka kufikia hapa tulipofika?
Ulianza wakati mchakato mchaguzi mwaka 2015 wakati vyama vya upinzani vilipoungana pamoja vikamkaribisha aliyewahi kuwa waziri mkuu Edward Ngoyai Lowassa, ambapo baadaye baada ya kumkaribisha mmoja kati ya chama ambacho kilikuwa ni washirika wakubwa ni CUF, ambapo chini ya mwenyekiti wake Profesa Ibrahim Haruna Lipumba aliamua kujiweka kando, akasema yeye hakubaliana, kwa hiyo akajiondoa kwenye chama katika uchaguzi. Uchaguzi ulipoendelea na ukapita, akarejea akasema kwamba anarejea na nafasi yake ambayo hapo awali alijiuzuru. Kwa hiyo aliporejea ndipo hapo mgogoro ukatokea, chama kikigawanyika mara mbili. Kwa hiyo mgogoro ulianzia hapo. Baadaye upande uliomuunga mkono Profesa Ibrahim Haruna Lipumba ukaenda ukachukua hatua ya kwanza kuondoa baadhi ya wabunge ambao walikuwa wanamuunga mkono Maalim Seif. Sasa akawa na kafu mbili kwa msajili, ambapo sasa msajili baadaye akawa na ukubali upande wa Profesa Ibrahim Haruna Lipumba. Sasa hapo ndipo chama kilipogawanyika. Kwa hiyo mgogoro wa kesi umekuwepo kwa muda mrefu na hatimaye leo hii imeamuliwa kwamba msajili anatambua kafu ya Profesa Ibrahim Haruna Lipumba na mahakama inatambua hivyo. Na kwa uhalisia huo, kwa uchaguzi uliofanya hivi karibuni, basi maamuzi hayo yalikuwa yanaweka msumari kwenye ule uamuzi kwamba kafu ya Profesa Ibrahim Haruna Lipumba ndiyo hasa inathibitika na ndiyo ipo kisheria. Kwa hiyo moja kwa moja sasa kafu ambayo ilikuwa inamuunga mkono Maalim Seif ikakosa nguvu ya kisheria.
Naam, ni mwanahabari wa radio na televisheni ya Mlimani kutoka nchini Tanzania, Amini Mgeni, akitupatia historia ya mgogoro wa chama cha CUF. Tukio la leo linaweza kuigharimu Tanzania kuandaa chaguzi ndogo za wabunge, madiwani, halikadhalika na wale viongozi wa serikali za mitaa. Kuna kundi kubwa la wabunge, madiwani na viongozi wa serikali za mitaa wanaomuunga mkono Maalim Seif Sharif Hamad, ambaye amesihi wale wote wanaomuunga mkono kujiunga naye katika kuelekea chama cha ACT Wazalendo na kuachana na chama cha CUF. Kutaka kufahamu hili nilimtafuta mbunge wa Malindi kutoka Zanzibar, mbunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Ali Salehe, kutaka kufahamu kile ambacho wao kama wabunge nini hasa wanachokipanga kwa wakati huu. Je, kujivua wanachama na kuachana na ubunge na kuona kwamba Tanzania ikifanya uchaguzi mwingine au la? Ali Salehe ni mmoja wa bunge ambaye amekuwa akitamka hadharani kumuunga mkono Maalim Seif Sharif Hamad na kupinga hukumu ya mahakama dhidi ya Profesa Ibrahim Lipumba kwamba ndiye mwenyekiti wa chama cha CUF. Mbunge huyu alikataa kuzungumzia chochote kuhusu tukio hili na kuniahidi kwamba hapo kesho wao kama wabunge wa CUF watatoa tamko rasmi. Kwa hiyo kesho tusubiri kusikia kile ambacho Ali Saleh ameniambia kwamba wao kama wabunge wa CUF watazungumza na wanahabari na kuwaeleza umma kama wanajivua wanachama wa CUF au wataendelea na ubunge wao mpaka uchaguzi mkuu ujao wa mwaka 2020. Ikumbukwe Tanzania sheria zake inalazimu mbunge awe mwanachama wa chama husika ili awe mbunge halali. Kutokana na hilo nilimtafuta mmoja wa viongozi wa zamani wa CUF ambao leo wamehamia ACT Wazalendo, Ismail Jusa, lengo likitaka kufahamu kile ambacho wamejadiliana kuhusu nafasi ya wabunge wanaowakilisha CUF ambao sasa dhahiri wamekwenda kuwa wanachama wa ACT Wazalendo. Kwanza nilitaka kufahamu kama ameshakuwa mwanachama rasmi wa ACT Wazalendo, kwa maana kwamba hii leo tumeona katika kurasa zake mbalimbali za mitandao ya kijamii akiweka bendera pamoja na nembo za ACT Wazalendo. Je, Jusa, tueleze umeshakuwa mwanachama rasmi wa ACT?
Hapana, tulichofanya leo kwanza ni kutangaza hiyo hatua. Bila shaka tunafanya utaratibu wa kukabidhiwa kadi, lakini kadi ni utambulisho rasmi wa wanachama. Moyo tayari umefama, na ndio maana ukaona kama ulivyosema kwenye Twitter na katika mitandao mingine ya kijamii, tayari tumejitambulisha rasmi na chama hicho kipya cha ACT Wazalendo. Takriban wanachama wote waliokuwa kituunga mkono wamepokea kwa furaha, nderemo na msisimko mkubwa. Kila pahala unaposikia maofisi yamebadilisha mabango ya majina, bendera zimeteremshwa.
Sasa kuna hili swala ambalo bado linaleta maswali mengi, manake wapo wabunge wengi ambao wanatoka chama cha CUF walikuwa wanamuunga mkono Maalim Seif Sharif Hamad na bado wanaendelea kumuunga mkono Maalim Seif Sharif Hamad. Sasa hivi sasa uongozi wa upande huo umeshasema kwamba unakwenda ACT Wazalendo. Nimejaribu kuzungumza na mmoja wa wabunge hao, mheshimiwa Ali Sale, ameniambia kwamba kuna jambo ambalo wanalifanya hivi sasa, watatangaza tangazo lao rasmi. Lakini je, kwa kile ambacho tayari mlishakizungumza wakati mnapanga huu mkakati wa kufanya hivyo mara baada ya mahakama kuu kutoa maelezo kwamba inamtambua Profesa Ibrahim Lipumba, nini hasa ambacho mmekipanga? Je, hawa wabunge watajivua wanachama wa CUF na kupoteza sifa yao ya kuwa wabunge, au wataendelea kuwa wabunge wa CUF mpaka uchaguzi ujao?
Sisi kama tulikuwa viongozi tumetoa kauli yetu leo, lakini suala la kujiunga na chama ni hiari ya mtu. Hata sisi, hata wanachama, hatuwezi kuwaamulia. Sisi tumewaambia nini mwelekeo wetu, wao wameamua kutufuata. Ni uamuzi wao wenyewe. Hata ambayo yameonekana kote wanachama kwa wingi kuhama, ni maamuzi yao wenyewe. Na hivyo hivyo tutategemea kwa wabunge kwamba wataamua. Wako wabunge wanaotokea Unguja na Pemba, na wako wabunge vile vile wa majimbo ya bara. Na hawa tumewaambia wao wenyewe wana uhuru wao. Kwa hivyo sisi kama chama hatuwezi kuwaingilia. Tumewaeleza hali halisi ilivyo na umuhimu wa kufanya maamuzi haya kwa sasa. Tumewaambia wao wana uhuru, wanaweza kuchagua kwamba wanataka kujumuika na sisi, na bila shaka kwa maana hiyo pia kuwafuata wale ambao waliwapigia kura. Na wakiona kwamba wanapaswa kubakia katika kafu, ni uhuru wao. Wakiamua kwenda kwingine kusikokuwa kwa uhuru ni wao. Kama umekueleza kwamba watatoa kauli kesho, bila shaka wao ndio wakotoa kauli, kwa sisi hatuwezi tukawatolea kauli wabunge wetu.
Ni Ismail Jusa, mmoja wa viongozi ambao wametoka CUF na kuhamia chama cha ACT Wazalendo. Swali lingine ambalo mpaka sasa wengi bado wanajiuliza, kwa nini Maalim Seif na uongozi unaomuunga mkono umechagua chama cha ACT Wazalendo na si chama kingine kama vile chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, ambacho ni chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, na kwa kuwa kilikuwa mshirika mkubwa na CUF katika uchaguzi wa mwaka 2015 waliounda umoja wa UKAWA na kuwa na mgombea mmoja wa uraisi. Sasa nilimuuliza hili Maalim Seif Sharif Hamad na mustakabali wake ndani ya chama chake kipya cha ACT Wazalendo. Je, ni kwa nini mmeamua kwenda ACT Wazalendo Maalim?
Nimekaa na wenzangu viongozi wa kitaifa na tumeamua hivyo. Si uamuzi wangu kama wasefu, ni uamuzi waliokuwa viongozi wa CUF. Na sisi tangu mwanzo tulipoona kuna dalili kwamba hatukopewa haki, tulianza mapema kufuata vyama vingi kabisa ili kuzungumza navyo na kuwaomba kama sisi katika haji kutoka kwenye CUF watatupokea. Kwa hivyo wote tumekwenda, tulipata positive answer. Lakini nategemea sasa kila chama sisi wakujua natupokea masharti gani. Sasa kila chama kilikuwa masharti yake. Sasa ukija ukipima ile masharti, unaona masharti yalikuwa na ACT Wazalendo mepesi kwetu. Katiba yao kwanza, katiba yao haina matatizo kwetu sisi ama mengi.
Lakini Maalim, watu wengi sana walidhani ama wangetegemea kuona unaenda kuongeza nguvu kwenye chama ambacho hivi sasa kina nguvu kama vile chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, ambacho ndio chama kikuu cha upinzani hapa Tanzania.
Lakini nasema jamani, tulikwenda vote huko, lakini masharti yao hayakutukizi. Yale masharti walikupa hayakuwa mwafaka kwetu.
Labda ungetueleza kidogo tu mheshimiwa Maalim,
mazungumzo ya ndani uweze kuzungumza openly.
Sasa Maalim, tukizungumzia mikakati ambayo ipo, manake ACT Wazalendo bado ni chama kichanga, licha ya kugusia kwamba masharti yao yamewafanya muone kwamba ni mwafaka kwa nyinyi kujiunga nao. Sasa mikakati ambayo ipo hivi sasa, manake kabla ya hapo ACT walikuwa wana itikadi zao, walikuwa wana vitu ambavyo kwao ni msingi. Je, swala hili likoje kwa hivi sasa?
Wote tuliyozungumza nao, wote tuliyozungumza hayo. kwamba wao wana itikadi yao na sio yetu, lakini tukaona hili jambo linazungumzika linazungumza wakati sisi tushakuwa ndani ya ICT.
Na kwa kipindi hiki kuna wadhifa wowote ambao pengine unaweza kupata?
Nimesema wazi kwenye press conference, sitaki wadhifa wowote, sitaki. Mimi nakwenda kama mwanachama.
Na endapo ACT Wazalendo watakupitisha kugombania urais, iwe wa Tanzania bara, wa muungano ama ule wa Zanzibar, ni kwamba utapeperusha chama hicho ama utaendelea kusisitiza kubaki kuwa kama mwanachama wa kawaida?
Tusubiri wakati wa uchaguzi ufike. Muda mrefu kwanza sasa mpaka wakati huo.
Ni Maalim Seif Sharif Omari akizungumza nami. Kufuatia hayo, nilimtafuta kiongozi mkuu wa chama cha ACT Wazalendo, Zitto Zuberi Kabwe, ambaye ni mbunge pekee vile vile wa chama hicho kutoka Kigoma mjini, na nilitaka kufahamu maandalizi ya mapokezi ya wimbi kubwa la wanachama wapya kutoka CUF, lakini sikufanikiwa kumpata. Na nilimpata afisa habari wa chama hicho Abo Shaibu, na nikamuuliza mbona ACT mpo kimya, nini kinaendelea baada ya tukio hili kubwa la kumpokea Maalim Seif Sharif Hamad?
Asante sana. Kwanza, kama inavyofahamika, Maalim Seif Sharif Hamad ni mwanasiasa mkongwe na mbobezi. Mkongwe kwa maana ya kwamba ni wa muda mrefu katika medani za siasa nchini Tanzania, takriban miongo minne sasa ya siasa, kuanzia za chama kimoja mpaka vyama vingi yumo, na ni mwanasiasa mbobezi kwa maana anaonekana mtu mwenye uwezo wa kuzichanga karata zake vizuri, na ndio maana ana ufuasi na uungwaji mkono mkubwa sana hasa vituani Zanzibar. Kwa hiyo chama chochote ambacho mwanasiasa wa namna hiyo anakitembelea, bila shaka kitakuwa ni chama ambacho kina furaha. Kwa hiyo sisi kwa upande wetu tuna furaha kubwa sana, na kesho saa tano Maalim Seif Sharif Hamad atakuja katika ofisi za ACT Wazalendo zilizopo makao makuu ya chama Kijitonyama, Dar es Salaam, na atakabidhiwa kadi rasmi, na yeye na kiongozi wa chama ndugu Zitto Kabwe watazungumza na kutoa sasa mwelekeo na mapokezi ya chama kwa kiongozi huyo. Kwa hiyo naweza kusema sasa kwa ufupi, sina mengi, tusubiri kesho ambapo utatoa msimamo rasmi wa chama na mtizamo wetu kama chama hapo kesho, kwa sababu hapa ninapozungumza na wewe tayari chama chetu kipo katika vikao vya kupokea na kutathmini jambo hili la neema sana kwa chama chetu.
Ni Abo Shaibu ambaye ni afisa habari wa chama cha ACT Wazalendo. Kama nilivyokueleza hapo awali kwamba tukio hili linabadilisha mwenendo wa siasa za Tanzania, ingawa awali kulikuwa na fununu juu ya uwezekano mwanasiasa huyo kujiunga na chama hicho kutokana na mvutano mkubwa uliokuwa ukishuhudiwa ndani ya CUF. Lakini hilo ilibidi kusubiri hadi pale alipothibitisha mwenyewe leo hii wakati alipokutana na wanahabari. Swali lingine, je, maamuzi ya mahakama kuu kanda ya Dar es Salaam ambayo Maalim Seif amelaumu dola la Tanzania kuhusika, unabadilisha vipi uwanja wa siasa za upinzani? Niliongea na mwanahabari na mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka nchini Tanzania, Majid Mjengwa, kuhusu hili.
Sio kabisa, Idi Ligongo, nimebadilisha uwanda ule wa siasa, hasa siasa za upinzani. Tunaona hukumu hii inampa Profesa Ibn Lipumba sasa mamlaka zaidi katika CUF. Na tunaona hatua ambayo imechukuliwa na Maalim Seif ilitarajiwa, kulikuwa na uvumi, lakini hana jukwaa, alikuwa hana jukwaa baada ya hukumu hiyo, na muda umekwenda, tunakaribia uchaguzi mkuu ya serikali za mitaa mwaka huu, lakini uchaguzi mkuu mwakani. Mimi nadhani hili limepelekea sasa hiki ambacho tumekishuhudia leo, hatimaye kwamba Maalim Seif amejiunga na ACT. Nani anamhitaji mwenzake zaidi? Unaweza kuona hapa ACT pia anamhitaji zaidi Maalim Seif katika kuboost labda kile ambacho chama chao ambacho kwa jumla kilishishia hapa katikati katika siasa hizi za upinzani. Sasa hili pia linapelekea mchanyako wa ajabu kidogo wa kisiasa hapa. Vyama vya siasa vya upinzani vimekuwa na mchanyako ambao utaweka tabu kidogo kupiga kura, kwa maana mgawanyiko wagombea sasa vyama itikadi, lakini pia kwenye uchaguzi ujao kutakuwa na wagombea wengi katika kila jimbo, kutokana kwamba CUF itasimamisha mgombea wake na ACT na CHADEMA. Lakini pia lingine ile ligongo, ACT sasa inapata adui wengine, inampata adui sio tu Chama cha Mapinduzi
lakini Chadema sasa katika shaka yote itaiona ACT kama mpinzani wake, kwa maana katika kuwania vitu vingi bungeni.
Na kwa kuangalia yale ambayo yanaendelea, je, swala hili ambalo limeshatokea, manake ACT Wazalendo wametangaza kesho wanamkabidhi rasmi kadi ya wanachama Maalim Seif Sharif Hamad na viongozi wengine ambao wanamuunga mkono pamoja na wanachama mbalimbali kote Tanzania visiwani na Tanzania bara. Kile ambacho unakiona kwenye swala hili kitaimarisha upinzani ama kitadhoofisha upinzani?
Hilo la pili naliona zaidi. Kwa maana kwamba upinzani katika hili unazidi kuzoofika, kwa maana kwamba tukitaraji muunganiko wa Chadema, ACT, CUF, ndio kitu ambacho pengine watapiga kura walikitarajia, kuwe na umoja miongoni mwao katika kupata wagombea au kusimamisha wagombea wanaokubalika na wapiga kura walio wengi. Lakini kesho tunakuja kushuhudia, leo tumeshuhudia mgawanyiko zaidi, kwa maana kwamba sasa CUF imekuwa chama cha upinzani, lakini kuna ACT, lakini pia kuna Chadema na vyama vingine vidogo. Sasa hili ni wakati wa kusubiri kuona, lakini kwa bara, kwa visiwani, huenda Maalim Seif kwa jina lake na wafuasi wake, watu wamwamini yeye kama yeye ana nafasi kubwa. Lakini kwa upande wa bara, ACT walijaribu wakafanya vizuri sana, lakini sasa hivi kwa nguvu ya mtu mmoja huyu Maalim Seif, sana kusubiri kuona kama itabadilisha mwelekeo wa kisiasa, hasa kwa chama hicho kuelekea uchaguzi ujao na wao kubadilika kwao kwa upande wa bara.
Na kwa yale ambayo mashauri yanavyokwenda hivi sasa, manake ukiangalia historia ya hivi vyama vya upinzani toka uchaguzi wa kwanza kabisa wa vyama vingi hapo Tanzania mwaka 1995, utaona chama cha NCCR Mageuzi kilikuwa ndicho chama kikuu cha upinzani chenye nguvu. Baadaye ikabadilika, ikaja chama cha CUF, nacho kikadorora dorora kidogo hapa, kikapoteza hiyo hadhi ya kuwa chama kikuu cha upinzani. Ikachukua chama cha Chadema, kikawa chama kikuu cha upinzani mpaka hivi sasa. Je, huu ni muendelezo wa vyama vile ambavyo vinaonekana vikubwa vya upinzani vinavyoweza kuleta mabadiliko makubwa na baadaye kufifia? Huu utakuwa ni muendelezo ule wa historia hii ama ni mwanzo mpya kabisa wa siasa za hapo Tanzania?
Naweza kubwa kabisa kwenye vyama vya upinzani vimekuwa vikiundwa au vikiangaliwa zaidi kutokana na wale individual watu husika, viongozi husika. Wanazungumzia NCCR Mageuzi, tulikuwa tunamuona Agustini Mrema ndio hasa kinara wa chama na ndiye alikuwa na wafuasi wengi. Lakini tena mkaja Maalim Seif wa CUF, na hasa upande wa visiwani yeye amekubalika zaidi. Lakini kwa huku sasa kwetu upande wa pili wa muungano Tanzania bara, tuliona hata juzi tu alipotoka Lowassa wakati kwenda upinzani akavuta watu wengi, naye pia alikuwa ni yeye kama yeye akaongeza nguvu kuna Dr. Fla vile vile. Sasa hii haileti afya kwenye siasa ya upinzani. Ipaswa kuwa chama kama chama kilichojijenga katika maeneo mbalimbali kwenye matawi, na katika hili bila shaka yote Chama cha Mapinduzi hao wana mtaji mkubwa zaidi na wenye faida kubwa katika mgawanyiko huu wa vyama vya upinzani, kwa sababu hao tayari walishatanguliwa kwa wananchi huko vijijini, hasa walipoita kupiga kura walio wengi. Lakini katika upinzani ulipaswa kujengeka kwa miaka mingi, na vumilivu unahitajika zaidi katika hiki kipindi tulichokiona leo. Labda utahitajika uvumilivu kuona kwamba labda si miaka mitano ijayo, miaka kumi ijayo, lakini baada ya muda mfupi unapobadilishwa mgombea mtu mwingine aileti ule uendelevu wa kisiasa upinzani katika nchi yetu.
Ni Majid Mjengwa, mwanahabari na mchambuzi wa masuala ya kisiasa, akizungumza nasi kufuatia tangazo la aliyekuwa katibu mkuu wa chama cha CUF na mgombea urais katika chaguzi takriban toka ya mwaka 1995 Tanzania ilipoanza uchaguzi rasmi wa vyama vingi, akigombania urais wa serikali ya mapinduzi Zanzibar, Maalim Seif Sharif Hamad. Leo leo kutangaza kuhamia chama cha ACT Wazalendo. Tusubiri tukio la kesho kusikia mengi zaidi juu ya mwelekeo wa mwanasiasa huyo, wafuasi wake na viongozi wengine wa CUF waliohamia chama cha ACT Wazalendo na mwelekeo wa chama hicho cha ACT Wazalendo. Mimi ni Idi Ligongo, shukrani kwa kuwa nasi, tukutane tena kesho katika sehemu nyingine ya Kwa Undani.